Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Zoran Tegeltija imenovan za novog predsjedavajućeg Saveta ministara BiH.
Za mene proces pristupanja Evropskoj uniji nije cilj sam po sebi, već predstavlja najbolji okvir za reforme i razvoj Bosne i Hercegovine. Na tom putu pristupanja Evropskoj uniji prešli smo dug put koji je nepotrebno zaustavljen u 2019. godini.
U Skupštini Srbije ruska poslanica i srpski opozicionar razvili zastavu Krima. Ukrajina protestovala. Priča o izbjeglicama kojih je sve više u Subotici, Muhamed Daud iz Sirije, otac dvoje maloletne dece, za naš program kaže.
Pokušavali smo 6-7 puta da pređemo u Mađarsku, ali nismo uspeli zato što nas je mađarska policija uhvatila i vratila nazad.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mekti saopštio da će nigerijski studenti deportovani u ovu zemlju uskoro biti vraćeni kućama. Dodao i da im je hrvatska policija oduzela telefone i da je bilo prisile.
Oni su rezervisali avionske karte iz Zagreba za Istanbul i dalje za Nigeriju, ali ih je po dolasku u Zagreb hrvatska policija pokupila negdje na tramvajskoj stanici, odvela u policijsku stanicu, tamo su zlostavljani, maltretirani, oduzeti im pasoši, mobilni telefoni.
Advokat Senka Nožica, koja zastupa uhapšenog direktora koleđa u Bihaću Fatiha Keskina, kaže da postoji opravdana sumnja da BH vlasti pokušavaju da ilegalno deportuju Keskina u Tursku.
Razlozi su da je on predstavlja na neki način ugrožavanje sigurnosti i bezbjednosti Bosne i Hercegovine, bez ikakoga objašnjenja o čemu se radi, zato što su oni te informacije koje navodno imaju proglasili tajnom.
Građani Srbije se uključili u prikupljanje humanitarne pomoći za Albaniju, koju je prošle sedmice pogodio razorni zemljotres. Beograđanka Aleksandra Vučinić.
Smatram da je važno da ličnim primjerom ohrabrimo ljude da bar na trenutak izađu iz politike i da sagledaju to malo drugačijim očima. Ono sa čime se oni trenutno suočavaju može se desiti svakome od nas.
O zakonu o verskim zajednicama u Crnoj Gori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre o imenovanju Zorana Tegeltije za novog predsjedavajućeg Saveta ministara Bosne i Hercegovine. Time je otkočena blokada formiranja vlasti na državnom nivou koja traje duže od godinu dana. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Ekonomija, reforma javne uprave, vladavina prava, euroatlantski put Bosne i Hercegovine, rješavanje migrantske krize, te problemi izbjeglica i povratnika, ali i ostalih ranjivih kategorija, neke su od oblasti na koje će se fokusirati novi predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija. U ekspozeu pred predstavničkim domom državnog parlamenta naveo je i da će prioritet nove bosansko-hercegovačke vlade biti svakodnevna pitanja građana, a kao ključne teme izdvojio je reformu javne uprave, jačanje sigurnosnih agencija te saradnju sa vladama entiteta.
Apsolutno svjestan ustavne pozicije Savjeta ministara kada je u pitanju ekonomija, spreman sam provesti sve neophodne reforme koje usaglasimo sa vladom Republike Srpske i vladom Federacije, a koje će imati za cilj održiv i ubrzan ekonomski rast. Preduzet ćemo odlučne korake u pravcu smanjenja poreskog opterećenja rada kako bi postigli konkurentnost i omogućili dodatno povećanje plata.
U prvom planu, rekao je Tegeltija obraćajući se poslanicima, je evropski put Bosne i Hercegovine.
Za mene proces pristupanja Evropskoj uniji nije cilj sam po sebi, već predstavlja najbolji okvir za reforme i razvoj Bosne i Hercegovine. Na tom putu pristupanja Evropskoj uniji prešli smo dug put koji je nepotrebno zaustavljen u 2019. godini.
U raspravi, nakon što su čuli ekspoze novog predsjedavajućeg, poslanici predstavničkog doma imali su brojna pitanja. Dragana Mektića, poslanika SDS-a, zanimalo je zašto Tegeltija izbjegava da se izjašnjava o NATO savezu.
Izbjegavate NATO i obzirom na usvojeni program reformi, hoćete li se zalagati da se ispune navedene stvari u tom programu kako bi mi, evo ako Bog da, već možda i sljedeće godine dobili poziv da zvanično postanemo članica NATO.
Šemsudin Mehmedović iz Stranke demokratske akcije ocijenio je ekspoze Zorana Tegeltije ohrabrujućim, ali ga je pitao između ostalog da li će tokom svog rada slušati svog partijskog šefa Milorada Dodika.
Da li će se poštovati zakon o zastavi ili ćemo mi zapravo imati ponovo neku dramu, ako tako mogu reći, kao sa zastavom u predsjedništvu Bosne i Hercegovine? Da li će se negirati genocid u Srebrenici, iako je to presuda Međunarodnog suda?
Slična pitanja zanimala su i novinare na konferenciji održanoj nakon imenovanja Zorana Tegeltije na mjesto predsjedavajućeg vijeća ministara. Konkretnih odgovora je bilo malo, poput onog na pitanje kako će raditi na osnovu programa reformi Bosne i Hercegovine, kako je najavio u ekspozeu, ako ga nije pročitao. Podsjetimo, program reformi će nakon formiranja vijeća ministara umjesto godišnjeg nacionalnog plana otići u NATO savez.
Ustav je vrlo jasno definisano mjesto i uloga predsjedništva Bosne i Hercegovine i odnos između predsjedništva Bosne i Hercegovine i savjeta ministara. I zbog toga sam rekao da će to biti osnov za saradnju. Jednostavno, mi smo dužni da provodimo usvojene dokumente koji definišu naše pitanje spoljne politike i pitanje odbrane koje je u nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Prve konsultacije oko imena novih ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine počeće već sutra, najavio je Tegeltija. Novi predsjedavajući Vijeća ministara imenovan je nakon više od godinu čekanja. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini održani su u oktobru 2018. godine. Od tada se stranke pobjednice na izborima nisu mogle dogovoriti oko formiranja državne vlasti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima, kako su ruska poslanica i srpski opoziciona razvili zastavu Krima u Skupštini Srbije, Ukrajina protestovala, beleži Mila Đurđević.
Zastava Krima u zgradi Narodne skupštine Srbije koju su zajedno razvili Natalija Poklonska je zamjenica predsjednika Odbora za spoljne poslove Državne dume Ruske Federacije, zvaničnik sa Krima Georgij Muradov i njihov domaćin u Beogradu, lider Dveri Boško Obradović. Svo troje su tokom obraćanja pred novinarima izjavili da je Krim Rusija, uprkos zvaničnom stavu Srbije da podržava teritorijalni integritet Ukrajine.
Ovim putem želim da prenesem zahvalnost svih sa Krima, srpskom narodu, političarima Srbije, diplomatama, parlamentarcima na podršci.
Za tu podršku,
izjavila je Poklonskaja. Muradov je situaciju na Krimu uporedio sa situacijom na Kosovu.
Moja zahvalnost partiji Dveri na tome što je izrazila svoju podršku Krimu i statusu Rusije. Ja se pridržavam jedine logike. Kosovo je Srbija, a Krim Rusija.
A Krim je Rusija.
Lider Dveri Boško Obradović izjavio da je sastanak sa Poklonskajom i Muradovim nastavak, kako je rekao, uspešne saradnje.
Ovo je jedan izuzetno dragocen susret između starih prijatelja.
Zvaničnici Skupštine Srbije do ovog trenutka nisu se ogradili o isticanju krimske zastave u zgradi Narodne skupštine. Ambasador Ukrajine Aleksandar Aleksandrović osudio je posetu Poklonska i Muradova Srbiji, pre svega zbog njihovih aktivnosti u vezi sa aneksijom Krima. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Aleksandrović je rekao da se nada da se niko od predstavnika vlasti neće sastati sa predstavnicima sa Krima i naglasio da su Srbija i Ukrajina prijateljske zemlje i da se nada da u buduće neće biti, kako je rekao, sličnih provokacija. Poklonskaja je u zvaničnoj posjeti Beogradu boravila i u aprilu 2018. Također na poziv lidera Dveri Boška Obradovića koji je prethodno boravio na Krimu. Podsjetimo, ukrajinsko poluostrvo Krim je 2014. anektirala Rusija, nakon čega joj je Evropska unija uvela sankcije. Aneksiju Krima Evropska unija smatra kršenjem međunarodnog prava, a ovaj potez Rusije nije podržala ni vlast u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
U nastavku emisije o hapšenju ove sedmice profesora Fatiha Keskina, direktora srednje škole u Bihaću, koji 20 godina živi u Bosni i Hercegovini, prebačen je u imigracioni centar u Sarajevu, a navodno uhapšen jer je Gulenovac. Advokat Senka Nožica, koja ga zastupa, kaže da je samim njegovim hapšenjem napravljen presedan i da se plaši da će biti deportovan pre nego što se iskoriste svi pravni lekovi. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Fatih Keskin, profesor i direktor Unasana koleđa u Bihaću, već 20 godina ima stalni boravak u Bosni i Hercegovini. Čak mu je u julu izdat novi pasoš, koji važi do 2029. godine. Početkom sedmice je uhapšen i dovezen u imigracioni centar u istočno Sarajevo. Njegova supruga Zehra Keskin kaže da se boji za njegovu bezbjednost.
Moj muž radi 14 godina ovdje, ja radim 13 godina ovdje. I ne znam šta, mi smo uradili toliko loše. da mi smo opasno za Bosnu. Šta smo uradili? Da neki pokaze nešto mene. Ne razumijem, stvarno ne razumijem. Nadam se sreće Vitoki.
Advokatica Senka Nožica, čija kancelarija zastupa turskog državljanina Fatiha Keskina, kaže da su stigla dva rješenja u vezi sa statusom njenog klijenta. Prvi da se Keskin stavlja pod nadzor i drugi kojim mu se otkazuje pravo na stalni boravak u Bosni i Hercegovini. Oba rješenja izdata su 3. decembra ove godine, a Nožica kaže da postoje opravdane sumnje da BiH vlasti namjeravaju ilegalno deportovati Fatiha Keskina iz Bosne i Hercegovine u Republiku Tursku.
Razlozi su da je on predstavlja na neki način ugrožavanje sigurnosti i bezbjednosti Bosne i Hercegovine, bez ikakoga objašnjenja o čemu se radi, zato što su oni te informacije koje navodno imaju proglasili tajnom, tako da se one ne mogu saopštiti. Mi smo uložili žalbu i tužbu sudu Bosne i Hercegovine, s tim što sud Bosne i Hercegovine ne može rješavati ovoj našoj tužbi dok Ministarstvo sigurnosti ne riješi žalbu na to isto rješenje. I mi smo nažalost dobili informaciju da će on biti deportovan čak i prije nego što se riješi ta žalba.
Ona dodaje da je samim njegovim hapšenjem napravljen presedan, jer su u ranijim slučajevima turskim državljanima samo poništavali dozvolu boravka uz zabranu izlaska iz zemlje.
Hoćemo da obavijestimo javnost Bosne i Hercegovine, smatramo da su to neki presedani koji su vrlo opasni i mislimo da se to svakome od nas može desiti ukoliko neke političke prilike smo gotovo uvjereni da se ovdje radi o političkim razlozima i političkim obećanjima premijeru Turske, da će oni biti deportovani. Bojimo se da se to ne desi prije nego što budu iscrpljeni svi pravni lijekovi u Bosni i Hercegovini.
Keskin je inače omiljeni profesor hiljade đaka koji su organizovali pisanje online peticije. Jedan od njih, Din Ferizović, bivši Keskinov učenik, a danas student informatike u Njemačkoj, za naš radio kaže:
trenutno imamo 1200 potpisa, dakle u svakom slučaju imamo jako, jako velik odziv, gdje tražimo obrazloženje zašto je gospodin Fatih Keskin uhapšen tako direktno, zašto je gospodinu Fatihu Keskinu zabranjen pristup advokatu, zašto je odmah odveden u Lukavicu, u imigracioni centar, i na koji način i koji su to konkretno razlozi da je gospodinu Fatihu Keskinu ukinut stalni boravak u Bosni i Hercegovini nakon samo jednog dana, pošto je to čovjek koji već 20 godina u Bosni i Hercegovini živi.
Hapšenje Keskina osudile su naša stranka i Socijaldemokratska partija, koje su hapšenje turskog državljanina nazvale totalitarnim obrascem, koje su provele institucije pod očitom političkom kontrolom stranke Demokratske akcije, te da hapšenja po nalogu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana dovode u pitanje suverenitet Bosne i Hercegovine, stoji u pisanom saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O nevoljama migranata u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Nigerijski studenti koje je hrvatska policija deportovala u BiH, iako su u Hrvatskoj boravili legalno, trenutno se nalaze u imigracionom centru u istočnom Sarajevu. Ovi učesnici sportsko takmičenje u stonom tenisu u Puli bit će vraćeni kući u Nigeriju, a za to imaju potrebne dokumente. Zabeležila Aida Đugum.
U imigracionom centru u istočnom Sarajevu trenutno su smještena dvojica nigerijskih studenata, 17-godišnji Abija Uhenu Aleksandro i Eboh Kenečinedu. Oni su bili dio nigerijskog tima na 5. svjetskom međusveučilišnom prvenstvu. No prije nego što su se trebali vratiti kući, hrvatska policija ih je deportovala u Bosnu i Hercegovinu, tretirajući ih kao ilegalne migrante, uprkos činjenici da su u Hrvatsku doputovali s važećim vizama. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić rekao je novinarima u Sarajevu kako su vraćene putne isprave i da će uskoro studenti biti vraćeni kući. Naglasio je da ih je hrvatska policija privela i oduzela mobilne telefone, te da je bilo i upotrebe prisile.
Oni su rezervisali avionske karte iz Zagreba za Istanbul i dalje za Nigeriju, ali ih je po dolasku u Zagreb hrvatska policija pokupila negdje na tramvajskoj stanici, odvela u policijsku stanicu, tamo su zlostavljani, maltretirani, oduzeti im pasoši, mobilni telefoni i kreditne kartice, autom dovezeni do granice sa Bosnom i Hercegovinom i tu pod prijetnjom upotrebe sile natjerani da dođu u Bosnu i Hercegovinu.
Dvojicu nigerijskih studenata zastupa organizacija Vaša prava. Amra Kadić iz ove organizacije za naš program kaže da su njih dvojica bila u prihvatnom centru Miral u Bihaću i da se na osnovu kopije njihovih dokumenata vidi da su imali dozvole za legalan boravak u Hrvatskoj. Njima su, kaže ona, ukoliko se utvrdi istinitost njihovih navoda, narušena ljudska prava.
Ne znam koje su bile indicije uopće za određivanje Bosne i Hercegovine kao zemlje koja bi trebala da prihvati dvojicu studenata. S druge strane, ovakvo postupanje u potpunosti diskriminatorno. Dakle, jel s druge strane ćete, ne znam, vidjeti na ulici lice koje druge boje kože, pa ćete automatski pretpostaviti da je migrant. I to iregularni.
Međutim, MUP Hrvatske na upit Radija Slobodna Evropa odgovara da u ovom trenutku nemaju novih saznanja koje bi mogli podijeliti s javnošću. No prije dva dana u saopštenju za javnost odbacili su optužbe da su studente zbog boje kože tretirali kao ilegalne migrante. Smatraju da su njih dvojica željeli da iskoriste sportsko takmičenje za odlazak u neku od razvijenih evropskih zemalja. Priča se ne uklapa između MUP-a i Nigerijaca. Ana Čuća iz Zagrebačkog centra za mirovne studije CMS kaže.
Koliko se ispostave te tvrdnje točnima je da je to samo jedan u nizu potvrda o nasilnim protjerivanjima izbjeglica i migranata u Bosnu i Hercegovinu, a to je da MUP već zadnje tri godine krši međunarodne i europske zakone.
U organizaciji Vaša prava kažu da iako još sve činjenice nisu utvrđene, nelogično je kako su opšte dvojica studenata završila u Bihaću. Ponovo Amra Kadić.
Sasvim je nelogičan slijed njihovog protjerivanja, da kažem, u Bosnu i Hercegovinu. Postojala bi mogućnost, dakle, ukoliko je policija ustanovila da su oni prethodno boravili u Bosni i Hercegovini, pa da se aktivira ugovor o readmisiji, pa da se oficijelnim putem izvrši njihov povratak, ali ovdje nema nikakvih indicija da su ljudi bili u Bosni i Hercegovini.
Ako se utvrdi da je tačno ono što govore studenti, njima preostaju različiti mehanizmi zaštite ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa, Enis Zebić i Aida Ćugum.
U Subotici, koja se nalazi na samoj granici sa Mađarskom, uprko zimi sve više izbjeglica. Najveći broj migranata ne želi da ide u prihvatne centre, već da nastave svoj put prema Njemačkoj ili drugim državama Evropske unije. Sa njima je razgovarala Natalija Jakovljević.
Mohamed Alam ima 30 godina i dolazi iz Afganistana. Sreli smo ga u čekaonici Subotičke železničke stanice u kojoj gotovo svakodnevno boravi nekoliko grupa migranata koji se skrivaju u napuštenim vagonima ili odlaze vozom dalje. Mohamed je bio u pokidanim patikama bos, bez čarapa, na kiši i temperaturi od svega 2 stepena. Iza sebe je ostavio ženu, dvoje dece i majku. Ne mogu ostati ovdje, previše je hladno, ovo nije život. Nisam mogao ostati u Afganistanu jer mi ne daju pasoš. Previše je problema, nema posla, nema ničeg. Na pitanje da li je pokušao da se prijavi u prihvatni centar, odgovara. Jednog dana sam pokušao, ali mi nisu dali šansu. Rekli su mi da je puno. Na železničkoj stanici smo sreli i porodicu sa dvoje maloletne dece. Otac Mohamed Daud ima 25 godina i dolazi iz Sirije. U Subotici boravi oko mjesec dana i nekoliko puta su bezuspješno pokušavali da pređu granicu sa Mađarskom. Pokušavali smo 6-7 puta da pređemo u Mađarsku, ali nismo uspjeli zato što nas je mađarska policija uhvatila i vratila nazad. Previše smo umorni zato što je jako hladno i pokušavali smo mnogo puta, ali znamo da ne možemo da idemo. Daud u budućnosti želi da se školuje i da bude lekar, jer je u Siriji također studirao medicinu. Tibor Varga iz nevladine organizacije Istočnoevropska misija iz Subotice, koji godinama pomaže migrantima, odnosi im hranu, vodu i odeću. Rekao je za Radio Slobodnu Evropu da je u posljednjih mjesec dana povećan broj migranata u Subotici, da ih oko železničke stanice ima oko 100, a kod Horgoša u nešto manjem broju.
Ima prometa prema granici, prema Tisi, kod Martonoša i pokušavaju da prelaze reku i da ponovo postane, izgleda, aktualnije situacija oko Subotice i pogoršava se i vreme. Neki koji borave po šumama privremeno su tako napravili neki šatore da se sklanjaju i da pokušaju da pređu. Opet će biti to da ljudi se smrzavaju, nemaju gde da se sklanjaju i pokušaju preživjeti tako ili da pređu kako god mogu. Pomoć nema puno toga zato što skrenuo se skroz prema Bosni, mislim, pažnja i snabdevanje onih koji su nemoćni.
Svetlana Palić iz Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije navela je u pisanoj izjavi za Radio Slobodnu Evropu da je u posljednje vrijeme povećan broj migranata u prihvatnim centrima, kao i broj migranata u Somboru i Kanjiži koji se nalaze van centara. Ona je kazala da Komesarijat razume zabrinutost građana i čini sve da migranti uđu u centre, u kojima inače, kako kaže, mesta ima. U Subotičkom prihvatnom centru smešteno je 13 porodica, ukupno 60 ljudi koji čekaju na ulaz u Mađarsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sporovima u Crnoj Gori, o zakonu o slobodi veroispovesti i posljednja verzija ovog akta koji je proslijeđen parlamentu naišla je na otpor Srpske pravoslavne crkve. Istovremeno Islamskoj zajednici i Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi očekuju da uz određene promjene zakon može da bude usvojen. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući inovirani predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić je ocijenio da se tim zakonom sprema, kako je rekao, neviđena ideologizacija i politizacija prava na slobodu vjeroispovijesti, ograđujući se da nije moguće komentarisati sadržaj teksta predloga zakona jer u ovom momentu Mitropolija ima samo informaciju o tom zakonu. Džomić je kazao da u prethodnih 5 mjeseci nije pokazana ni jedna odredba predloga zakona u koju su ugrađene, kako je vlada saopštila, preporuke Venecijanske komisije. Džomić je pojasnio da nije bilo nikakvog dijaloga sa vladom o zakonu osim jednog sastanka na kome su, kako je rekao, predstavnici vlade odbili stavove predstavnika Srpske crkve. Na drugoj strani, potpredsjednik pravnog savjeta Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić očekuje da će zakon biti usvojen u Skupštini, a da nakon toga sva sporna crkvena imovina postane državna.
Zakon ima jedan član 62 kojim se rešavalo da se sva nezakonito stečena imovina, jeli u posljednjih obično neki između 96. i 2006. godine, ponovo uzakonjuje na državu Crnu Goru, čini bila. To je inače crnogorska kulturna baština i državna i nacionalna, i vlada je naravno stala iza tog zakona i stala je upravo iza tog člana zakona, zalažući se od crni autoritet i očito će da ide do kraja. Očito će on izazove određeno reagovanje javnosti, međutim ne treba očekivati bilo kakvu radikalizaciju političke situacije, niti se to ne može dogoditi u situaciji kad vlada, kako se meni čini, tvrdo kontroliše teritoriju Crne Gore, tako da bilo kakvi pokušaj neće dati bilo kakve ozbiljne rezultate i očekujem da će ona biti usvojen. A onda će nastupiti naravno jedan period nakon ove godine implementacije, kako se to kaže, ili projekcije tog zakona u praksi. Za to vrijeme bi sva ta imovina trebala se nađe ponovo upisano državu Crnu Goru, čije i bila do unazad 25 godina.
Sekretar Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori Fuad Čekić u prvom komentaru na inovirani predlog zakona koji je vlada Crne Gore usvojila u četvrtak kaže da je zakon generalno dobar, ali da su i neophodne manje intervencije.
Ono na što smo mi od početka ukazivali jeste pitanje kontinuiteta islamskih zajednica, prije svega islamske zajednice u Crnoj Gori. Taj dio našeg amandmana nije prošao, ali Venecijanska komisija neke naše prigovore koje smo imali na zakon usvojila, što vidimo da je vlada Crne Gore je prepoznala kao ispravnim. Ono što je jako dobro jeste da zakon je prepoznao i regulisanje vjerskih škola. Naravno i onaj dio koji se tiče transakcija, da ono sve što je vjerskih djelatnosti se odvaja od onoga što je privredne djelatnosti u vjerskih zajednicama i podleže porezu, u tome islamska zajednica u Crnoj Gori nema nikakvih problema. Generalno, zakon je prilično dobar, ima onih strana koje se morati desan još da se reguliše nekim dodatnim aktima, ali ovo je inicijalna kapsula koja će otvoriti ta pitanja.
Zakon o slobodi vjeroispovijesti vlada Crne Gore pokušava da donese od 2015. godine, jer u Crnoj Gori važi zakon koji tretira vjerske zajednice iz socijalističkog vremena od 1977. godine. Do sada su predložena 2 nacrta, ali su povučeni zbog, između ostalog, oštrog protivljenja Srpske pravoslavne crkve. Najspornija odredba zakona se odnosi na imovinu vjerskih zajednica. Naime, u članu 62 se kaže da će vjerski objekti i zemljište koje koriste vjerske zajednice na teritoriji Crne Gore, a koji su izgrađeni odnosno pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. godine, postati državna svojina ako ne postoje dokazi o pravu svojine vjerskih zajednica. Osim Srpske crkve, zakonu se protivi i opozicioni Demokratski front, čiji je poslanik Predrag Bulatović na tekućem zasjedanju poslao poruku o mogućem održavanju protesta vjernika Srpske pravoslavne crkve.
Zakon koji stvara opasnu situaciju u Crnoj Gori. Mi smo svi ovdje iz Demokratskog fronta bili na Trojčedenskom saboru, usvojili deklaraciju i zavjetovali se, na čelu sa vladikama, naravno, šta i na koji način treba raditi u slučaju agresivnog ponašanja vlade. Mi smo i priupitali u našem istraživanju o potrebi organizovanja protesta s tim u vezi ako vlada bude tvrdoglava.
Objavljujući da je usvojena inovirana verzija zakona o vjerskim zajednicama, vlada Crne Gore je saopštila da je on u potpunosti usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije, te da prati najviše standarde u oblasti ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani Srbije su se uključili u prikupljanje humanitarne pomoći za Albaniju, koju je prošle sedmice pogodio razorni zemljotres, pripremio Ognjen Zorić.
Ono sa čime se oni trenutno suočavaju može se desiti svakome od nas. Ljudi su ostali bez najdražih i bez domova.
Rekla nam je Beograđanka Aleksandra Vučinić, jedna od onih koji su poslali pomoć za narod Albanije. Tragediju koja je zadesila tu zemlju, kaže da je donekle doživela i lično, pošto tamo ima prijatelje, pa i o razmerama razaranja i onome što stanovnici Albanije prolaze, slušala iz prve ruke. Naša sagovornica je pomoć uputila preko nevladine organizacije Građanske inicijative, koja humanitarnu akciju organizuje i koordinira. U njihove prostorije, u kući ljudskih prava u centru Beograda, građani Srbije donose ćebad, sredstva za higijenu, pelene, konzerviranu hranu, hranu za bebe, a istovremeno prikupljaju se i novčana sredstva, rekla nam je predstavnica građanskih inicijativa Milica Antić. Skromnom, ali konkretnom pomoći želimo da pokažemo iskreno zajedništvo s komšijama u ovako teškoj situaciji, rekla je Antić uz podsjećanje da su i Srbi i zemlje regiona pružale pomoć u teškim trenucima, poput zemljotresa u gradu Kraljevu 2010. ili tokom poplava 2014. godine.
Ovdje organizujemo svakog radnog dana od 10 do 5 prikupljanje pomoći, a što se tiče finansijskih sredstava skupimo ih preko sajta Donacije.rs, gdje za svaku transakciju postoje vrlo jasno naznačeni ko je donirao kada koliko, da bi ceo proces bio transparentan, i ideja je da se taj novac da organizaciji u Albaniji, koja će isto također na vrlo transparentan način da ih stvarno dostavi ljudima kojima je pomoć neophodna.
Pomoć Albaniji prikuplja se u Beogradu i na donatorskim večerama. Jedan od organizatora ovih događaja, novinar Idros Eferi, kaže da su se ljudi raspitivali gde i kako mogu da pomognu, pa su odlučili da im to moguće na jednom mestu.
Oni koji su došli da pomognu jesu smatrali to normalnim i mislim da je to jako pozitivno, naročito imajući vidu odnose između dva naroda, da neko ipak nešto hoće da pomogne, iako to je simbolična neka suma koja je postavljena.
Naredna donatorska večera biće organizovana u subotu u 19 časova u beogradskom restoranu Od usta do usta. Aleksandra Vučinić, Beograđanka koja je poslala pomoć narodu Albanije, kaže da je smatrala važnim i da ličnim primjerom ohrabri svoje sugrađane da, kako kaže, izađu iz politike.
U takvim situacijama je apsolutno nebitno da li je reč o Albancima, Hrvatima, Bosancima ili Srbima, ma koje nacionalnosti da smo, svi smo mi ljudi. I smatram da kogod daje mogućnosti treba da pomogne.
Inače, novac za pomoć narodu Albanije prethodnih dana prikupljala je i Privredna komora Srbije, a njen predsjednik Marko Čadež pozvao je srpske kompanije da pomognu albanskom stanovništvu i privredi. On je najavio da će ove nedelje i otići u Albaniju kako bi sa kolegama iz Unije trgovinskih i industrijskih komora Albanije i predstavnicima albanske vlade dogovorio konkretne aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata naš sagovornik je poznati svetski ekonomista Branko Milanović. On kaže za naš program da su neiskrena zalaganja bogatih da se smanje socijalne nejednakosti i siromaštvo, jer nisu spremni da plate cenu, odnosno veće poreze. U najnovijoj knjizi Kapitalizam sam, budućnost sistema koji vlada svetom, on objašnjava kako smo svi mi kapitalisti i učesnici u stvaranju novih kapitalističkih tržišta sa sistemom vrednosti u kome je ključno i jedino važno bogatstvo. Milanović govori za Radio Slobodna Evropa zašto je Balkan taoc Makronove politike, zašto je ironično protivljenje Evropske unije jačanju uticaja Kine na Balkanu, zbog čega zapravo desnica jedino zastupa prava radnika. Također pravi paralelu između Krasusa, najbogatijeg čoveka u antičkom Rimu, i Billa Gatesa.
Slobodna Evropa.org.
Šta znači konstatacija iz naslova vaše knjige Kapitalizam alone, kapitalizam sam ili kapitalizam po sebi?
Ono što ima namjera sugerišem prvo je ono što je očigledno u, da kažem, u tom naslovu, to je da kapitalizam jedini sistem ili ovaj način proizvodnje, kako se to marksistički kaže, koji trenutno postoji u svetu. I iako sam mi to na to navikli, nismo baš u potpunosti svjesni implikacija toga. Kao prvo, ne samo da je naravno kapitalizam bio u konkurenciji sa komunizmom do pada Berlinskog zida i da propasti komunizma, nego je naravno i ranije, pre, da kažem, u 19. veku, krajem 19. veku kad smo imali isto tako na svu svetu globalizaciju i kapitalističku globalizaciju, to je bilo vrijeme kada ste imali druge načine proizvodnje kao što su robovlasnički odnos, naravno feudalizam koji je bio veoma značajan u Rusiji, robovlasnički odnos na jugu srednjih američkih država do 1865. Novo je danas da mi imamo kapitalizam kao jedini način organizovanja proizvodnje. Ovo je onda se postavlja pitanje da li je Kina kapitalistička i pokazujem da je Kina kapitalistička zemlja po svim objektivnim indikatorima kao što su značaj privatnog sektora, činjenica da 85-90% radne snage se nalazi u privatnom sektoru, više od 50% godišnjih investicija, fiksnog kapitala i privatnih, tako dalje. Prema tome, to je jedna bila ideja u naslovu Kapitalizma alone. Druga sad stvar je to naslovu što posle reči kapitalizam ili kapitalizma vi imate zapetu i onda dolazi alone. Ta zapeta sugeriše znači jednu ambivalentnost, neku ruku. Kada ste sami, to je veoma dobro jer nemate konkurenta. Ali s druge strane, kada ste sami, nemate konkurenta, možete da dopustite sebi mnoge, da kažem, negativne pojave o kojoj vidimo neki dan danas, koje kapitalizam možda nije mogao sebi dopustiti kad imao značajnog i jakog supermika kao što je tada bio u jedno vrijeme 60-ih, 70-ih godina komunizam.
Vi ste pomenuli recimo da je i Kina kapitalistička. Ovdje se postavlja pitanje kako definišemo kapitalizam, da li samo kao skup ekonomskih odnosa i relacija ili ga gledamo i odnosu na društvo, odnosno u relaciji sa demokratijom. Da li se u isti ravan može podvesti, bez obzira što kažete da je kapitalizam globalni sistem i jedini, podvesti kapitalizam recimo u SAD-u za koji se kaže da je neoliberalni ili recimo u Engleskoj. S druge strane pomenuli ste u Kini i Rusiji, Rusiju niste pomenuli, pretpostavljam da mislite da je takozvana neliberalna demokratija na delu. Ili s treće strane recimo u skandinavskim zemljama koji uvijek karakterisao taj welfare state, ta naglašena država blagostanja i tako dalje. Dakle, da li se kapitalizam kao takav može podvesti pod jednu kapu u celom svijetu danas?
Ne, ne može podvesti, ali vi ste u ovom pitanju, ali da kažem, naveli koje su različite. Kada ja govorim kapitalizmu, kao prvo to je veoma jasno definisano u knjizi, to se samo tiče ekonomije. I kada ste vi ostvarili kapitalizam i demokratija, vi ste de facto već time rekli da kapitalizam kao takav nema veze sa demokratijom. Naime, demokratija je politički sistem, a ekonomski sistem je kapitalizam. Prema tome, kapitalizam ne mora da ide sa demokratijom, niti išao istorijski posmatrano u većem svom, da kažem, razdoblju postoja, nije bio demokratski u smislu onome koje mi danas shvatamo demokratiju.
S tim što se često govori o ekonomskoj demokratiji, ekonomskom aspektu demokratije u smislu prava radnika, odnosno šansi.
Ja sam recimo jedan blog o tom imao kad sam recimo došao prvi put u Ameriku. To je bila činjenica da ste vi imali ekonomsku sferu koja je bila potpuno diktatorski organizovana, jer to je kapitalizam, znači hijerarhijski organizovana sfera proizvodnje i narodemokratski organizovana sfera javna izbora i građanska prava. A s druge strane, u Jugoslaviji, kako je nekad postojala titoizmu, bila komunistička zemlja, vi ste imali obrnutu situaciju sa samoupravljanjem, vi ste imali demokratski organizovan sve proizvodnju sa radničkim savjetima, mišljenjima radnika i tako dalje, a s druge strane diktatorski organizovani ovaj građanski sistem.
Zanimljivo je, vi kažete u vašoj knjizi da smo sada svi kapitalisti, odnosno pretpostavljam da mislite na činjenicu da se kapitalizam iz klasične sfere proizvodnje financijskih usluga premešta u neke druge oblasti. Prvo je bilo to obrazovanje, odnosno zdravstvo, sada i u privatnu sferu. Dakle, rekli ste da svi proizvodimo kapitalizam u svakodnevnom životu i otvaramo mu nova polja delovanja, čak toliko da smo i sopstvene domove pretvorili u kapital, a slobodno vreme u resurs. Da li to znači da smo mi svi kapitalisti ili smo mi, bolje rečeno, objekti, da ne kažem kapitalističke eksploatacije u marksističkom smislu, ali da ne, nismo, da kažem, ni na koji način korisnici u pozitivnom smislu te reči, nego smo objekti?
Pa ja mislim da mi svi učestvujemo voljno u tome što nam, da kažem, u formiranju tih novih tržišta. Vi ste uspravo pomenuo neka, recimo sa Airbnb, mi smo stvari od naših stanova napravili kapitale, naravno sa stvarima kao što je ove Lyft, Uber smo od automobila isto tako na kapital, od slobodnog vremena koje provodio na kompjuteru isto tako smo napravili kapital za sebe, jer pravimo naravno pare preko kompjutera i čak igrica, a s druge strane omogućavamo drugima da isto zarađuju preko toga što se mi, znači, igramo na kompjuteru. Prema tome mi smo svesni i voljni učesnici toga. Znači, ne bih rekao da smo mi to od nekoga eksploatisani. Niti da nas je to neko natero, jer nas niko nije natero na to. Vi ne morate da izdajete stan, ne morate da idete da se bavite taksijem u slobodnom vremenu itd. Ali ono što je ključno da bi se to razumelo, to je sistem vrednosti koji održava kapitalizam i koji stvari čini od nas da smo to voljni, ne kažem saučesnici, nego učesnici u stvaranju tih novih kapitalističkih tržišta. A to je sistem vrednosti da je glavna stvar, jedina stvar često, to je bogatstvo. Prema tome, zahvaljujući tom sistemu vrednosti koji je univerzalan, vi imate sada, naravno, svi su jednaki u nekom apstraktnom formulnom smislu, ali je, naravno, novac najvažniji. Prema tome, imajući takav sistem vrednosti, čini nas veoma željnim i voljnim da učestvujemo u proširenju takvih tržišta kapitalizma ili kapitala, ali to niko nas naravno ne...
Ali kažete željni ili voljni, međutim mi naravno ne moramo da vozimo Uber ili da izdajemo stan preko NB-a, ali ako smo dovedeni u situaciju da od osnovnih aktivnosti za koje smo školovani ili osposobljeni ne možemo da ostvarimo elementarnu egzistenciju, onda smo mi zapravo više stvar moranja, odnosno obaveze da radite dodatno. Dakle, kapitalizam na vešten način stvara jedan sistem u koji vas, htjeli vi ne, primorava da učestvujete i da radite što više da biste makar opstali.
Ne, ja se slažem sa tim, ali ne treba zamisliti da ljudi koji znaju stanovi sutra dan će preminuti od gladi ukoliko to ne rade. Nego je stvar u tome što je naše očekivanje onoga što mi treba da imamo je naravno u skladu sa opštim razvojem sveta. Mi želimo da imamo stan, želimo da idemo na odmor, želimo da imamo iPhone ili ne znam, tako, drugi mobilni telefon i tako dalje. Prema tome, naše želje su u skladu sa razvojem i s obzirom da je sistem vrednosti takav da mi sebe percipiramo kao uspešni ili neuspešni, da nas drugi percipiraju kao takvima, zahvaljujući tome koliko novca imamo i kako trošimo, mi onda naravno pokušavamo da svaki trenutak slobodnog vremena, mi želimo da iskoristimo da bi pravili novac.
A da li to nisu želili i ljudi u vreme socijalizma? Zar nisu želili, osim nekih vrednosti ideala, i također da žive što bolje, da imaju neke stvari? Tako da.
Svakako su se želili, ali socijalizam je za razliku od kapitalizma bio nesposoban da stvara nova tržišta. Socijalizam je bio nesposoban da stvara nova tržišta, da stvara novu tehnologiju i bio uopšte formiran na drugim osnovama. Znači, ljudi su naravno želili, na kraju kad pogledate sa bivšim socijalističkim zemljama, oni su u neku ruku sa najvećim entuzijazmom prihvatili ove nove kapitalističke tržišne sisteme. Vi kad idete recimo u zemlje kao što je Kina ili Rusija, vi imate to
pokazivanje bogatstva i dičenje tim bogatstvom koje apsolutno je mnogo oštrije i mnogo, da kažem, neprijatnije u neku ruku nego što imate u, da kažem, bivšim razvijenim, visoko razvijenim zemljama, sadašnje naravno kao što su i bogati sada, kao što su Velika Britanija, Amerika i tako dalje.
Kapitalizam, da kažem, novoga doba, odnosno nakon pada Berlinskog zida, ponavljam već neki put govorim, pominjam tu frazu, takozvani neoliberalni koncept, kako ga se kvalifikuje u negativnom kontekstu, je, smatra se odgovornim za globalnu krizu 2008. Nakon toga su krenule razne rasprave, pa je čak i o tipu društva, odnosno tipu kapitalizma u kome živimo, pa je između ostalog snivač i pokretačka snaga foruma u Davosu, profesor Klaus Schwab, rekao pre 2-3 godine da je kapitalizam u sadašnjem obliku nema mesta u svetu oko nas. Kakav bi to kapitalizam bio poželjan, odnosno kakav bi kapitalizam bio moguć imajući u vidu konstelaciju?
Naravno, to ima puno propagande i to ne treba uzimati, mislim, ne uzimam suvišno ozbiljno, recimo kad vi govorite o Davosu i Schwabu, mislim, oni već 10 godina pričaju tu istu priču sa nultim efektima, ali što je najzanimljivije, što nisu to nulti efekti ljudi koji ne mogu da naprave efekte, nego su to nulti efekti ljudi koji očigledno neće da naprave. Jer recimo, kada se sada postavlja pitanje, po prvi put kad se postavlja pitanje u Americi, ozbiljnog, čak ne velikog, ali nekog većeg oporezivanja bogatih po dohotku i naročito bogatstva, znači to se radi o oporezivanju oni koji imaju preko, mislim, 3 milijarde dolara ili tako neke ogromne svote, onda očigledno od jedan put vidimo da te priče iz Davosa, da se govorilo kao nejednakost je najveći problem i tako dalje, od jedan puta to se više zaboravlja i svi onda govori kako će to biti strašno ako ih oporezuju i ako moraju da plate poreze, ne znam, od nekoliko milijardi dolara. Tako da, kažem, te su priče, mislim, promišljeno bile više upućene javnom mnjenju da se pokaže da su jednostavno i čak taj najbogatiji svesnija da je nejednakost suviše visoka i da hoće nešto da urade o tome, ali kad vidite kad su na bilo šta, kada pokušate zaista da se nešto urade, oni su protiv toga. I potpuno razumljivo se protiv toga jer su njihovi interesi naravno time pogođeni. U neku ruku možda je to i greška jer oni ne vide da ako odbijaju tako stalno se bilo šta poboljša, oni će kraju svoju političku situaciju dovesti do toga da mogu da imaju, da kažem, revoluciju kao što je bila u Čile ili tako nešto.
Ko ne želi da promeni? Da li te moćne ekonomske elite koje imaju i političku moć, najbogatiji ljudi sveta, pa su zapravo političari samo, da ne kažem, pioni, ali jednostavno nije im interesu da uđu u konflikt sa bogatašima, ili je to i stvar političkog koncepta, dakle tih političkih elita?
Mislim da je ovo prvo što ste rekli, jer mislim da je veza između, znači, oni koji su bogati i politike veoma snažna i kada, recimo, vi čujete da govore o tim tome da treba nešto raditi na nejednakosti, a kada god se onda bilo kakva politika koja eventualno bi se smanjila nejednakost i smanjila njihova bogatstva, kad se ta stvari politika na sto kao mogućnost politike, oni naravno su odmah protiv toga. Prema tome, zato kažem da to nisu iskrene izjave, to su izjave za javno mnjenje, pošto su oni naravno veoma svesni da javno mnjenje naročito na zapadu sada veoma gnevno i žele da pokažu da su oni, da kažem, svesni toga i da hoće nešto da urade.
Mislite da senatorka Elizabeth Warren je predložila nedavno da recimo ljudi koji imaju preko milion plaćaju veću stopu poreza, da ljudi koji imaju, ne znam, preko milijardu dodatnu stopu poreza, mislite da je to, prvo, da li ona iskrena u tom naumu i s druge strane da li je realno da takav jedan predlog prođe u Americi?
Ona je iskrena u tome jer očigledno je to politika koja ima veliku privlačnost za značajan broj stanovnika u Amerike. Ne znači proći, ali ću kažem da ima značajnu privlačnost, naročito među mladima. I to jeste ona iskra, nego ja govorim o ovim drugima koje ste vi prvobitno citirali, kao što su bili Schwab, ja za njih ne mislim da su uopšte iskreni, jednostavno te njihove kompanije, kao što znamo, svake godine pokušavaju da minimizuju po svoje poreze, tako da Amazon, recimo, već 20 godina nije platio ništa, i kad vidite, recimo, Google koji ima ogromne poslove u Evropi, pa je sve svoje prebacio, mislim da je Google prebacio u Luksemburg, drugi u Irskoj, prema tome, očigledno da nema iskrenosti u tome kad oni govore da hoće da se smanje nejednakost, a u isto vrijeme jednostavno ne plaćaju nikakve poreze.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je poznati svjetski ekonomista Branko Milanović.
Pominjete već nekog puta nejednakost i dolazimo na taj jedan važan teren, rekao bih centralni za ovaj intervju. Tako je bivši predsjednik Barack Obama rekao da je nejednakost u prihodima ključni izazov našeg vremena i što je kapitalizam rasprostranjeniji, o čemu vi govorite, i što se više govori o nejednakosti, nejednakost je sve veća. Da li je samo reč o jednoj neiskrenoj retorici ili je kapitalizam toliko pustio korenje da čak i je snažna i konsensualna ljudska volja kod ovih ljudi koji imaju političku moć nije u stanju da promijeni te trendove, makar kratkoročno gledano?
Pa, mislim, trendove nije lako promijeniti zbog toga što porast nejednakosti koje vidimo, znači, unutar države. To ne znači da je globalno nejednakost porasla, ona je čak opala zbog rasta Kine, Indije, Indonezije i tako dalje. Ali nejednakost unutar države je uglavnom porasla. Smanjenje nejednakosti, instrumenti za to su poznati, ali te oni nisu lako realizovani u današnjoj konstelaciji političkoj i, da kažem, ekonomskoj. Jer, recimo, ako povećavate poreze, i ako povećate naročito poreze na kapital, vi imate veliku mogućnost da ta kapital se iseli iz zemlje. Ili recimo isto tako za visoko kvalifikovanu radnu snagu. Znate, recimo da Amerika je sada uvela taj novi princip da ako se neko napusti američko državljanstvo, manje više ima ogromnu kaznu da plati, jer su vidjeli da ljudi koji su bili veoma bogati milijarderi su promenili državljanstvo, jedan recimo sećam koji je uzeo brazilsko državljanstvo i naravno uzeli su to da bi platili mnogo manje poreza. Prema tome, u vrijeme globalizacije objektivno sposobnosti države da se bori protiv, da kažem, nejednakosti su manje. Drugo, politički elementi unutar država su dosta značajni u tom smislu da ne dopuštaju ili da ne dopuštaju nikakve značajne mere ili nisu dopustili nikakve značajne mere oko smanjenja nejednakosti. Treće, možda najvažnije, to je da je globalizacija po svojoj prirodi imala negativan efekat na poziciju srednjih klasa razvijenih zemalja, zato što su ti poslovi koji su tada postojali otišli u zemlje trećeg svijeta, uglavnom u Aziju.
Vi kažete da država više nema te instrumente da kontroliše sve. Međutim, zašto ne postoji, da kažem, jedan globalni dogovor kada je reč o državama? Ja se sjećam da je Tobin još krajem 70. predložio ideju o porezu na međunarodne financijske transakcije. Međutim, ta ideja nikad nije ozbiljno razmatrana. U jednom trenutku je pomenuta na jednom summitu G20 pre nekoliko godina, dok je još Obama bio predsjednik SAD, i na tome je ostalo. Omogućeno je offshore poslovanje koje često je zapravo samo prikrivanje, odnosno mogućnost da ne plaćate poreze i tako dalje. Država je ipak ključni akter ako želi da iskoristi svoju moć, pogotovo u dogovoru nekome, ona bi mogla da možda promeni neke od tih trendova.
Ne, ja mislim da bi ona mogla, ona bi mogla promijeniti druge stvari kao što su recimo obrazovanje i tako. Ima, znači, kad sam rekao prethodno, imate vi mnogo tu instrumenata koje su poznati i koji može se morati, moram da kažem da te politike nisu jednostavne. U ovom konkretnom primjeru koji ste vi naveli, očigledno je takva politika moguća i to je politika isto tako koju sad pokušava Europska unija da sprovede prema velikim kompanijama koje nisu uopšte plaćale porez. Ona je moguća jedino ukoliko se svi učesnici toga složen. Ali vi vidite već samo unutar Evropske unije, da ne govorimo unutar celog sveta, da vi imate neslaganja. Neslaganje ima Luksemburg koji naravno je živao godinama od toga da privlači kompanije koje plaćaju porez od 1%. Irska koja imate porez od 0 ili 1% i koja je ljuta kada Evropska unija je naterala konačno strane kompanije da je plaćaju porez. Prema tome, kad ne možete unutar tih 28 zemalja se složiti, onda nema kako ćete složiti na nivou 150 zemalja.
Da li postoji granica preko koje će doći do pucanja, ili je takav sistem irreverzibilan? To je ne samo moralno, već i socijalno pitanje, jer teza da bogati svojim bogatstvom postiču potrošnju, da postiču preduzetništvo i ekonomske aktivnosti u društvu, da otvaraju radna mesta, nije se baš pokazala osnovano.
Pokazalo se naravno da ideja da svi treba da budu, da oni koji su bogati treba da postanu još bogati, jer bi na taj način stvarali nova radna mjesta i smanjivali onda jednakost, se pokazala naravno netačno. Prema tome, to je ideja, tako su oni taj trickle down, to je ideja koja, ja mislim, niko više ne uzima i koja je, znači, u suprotnosti sa realnošću. Tako da, to se pokazalo netačno. I sada, pitanje da li ima neke tačke da će, da kažem, dalji porast nejednakosti imati, da kažem, neke opipljive negativne posljedice, pa on već ima. Ako pogledate, promijenio se potpuno politički spektrum u zapadnoj Europi i u Americi. Vi imate, naravno, Gilets jaunes u Francuskoj, vi imate Vox u Španiji, imate AfD u Njemačkoj. potpuno novu političku konfiguraciju u Italiji, ima da čak i u Francuskoj Macron koji je došao nije iz čega istvorio partiju koja uopšte nije postojala i koja je veoma heterogena. Prema tome, ima već posledice.
U kojoj meri ovakav kapitalizam ugrožava demokratiju, jer njen bazični koncept podrazumeva jednakost šansi, a sada je u velikoj meri dovedeno u pitanje čak i u zapadnim društvima?
Da, ja mislim da ugrožava značajno zato što prvo nema, smanjuje se šanse, mogućnosti se smanjuju. Sad imamo empirijski recimo podatke, su te dve stvari veoma jako povezane, što znači da je mobilnost, ne u svim zemljama, ali recimo Ameriku da uzmem kao primjer, da je mobilnost mnogo niža nego što se nekada smatralo. Nekada se smatralo da je Amerika zemlja znači jednakih mogućnosti, iako su nejednaki dohodci, ali vidimo da ako su nejednaki dohodci danas, znači ako je danas velika nejednakost, onda je veoma velika verovatnoća da će sljedeće generacije imati veliko nejednakost.
Mi smo bili svedoci, pričali smo o nejednakosti da se ne produbljuju, da je sve više bogatih, istovremeno ti bogati poput Billa Gatesa, oni su spremni da kroz razne dobrotvorne akcije pomognu siromašnima. Nije li to malo, da kažem, kolizija ili hipokrizija, čak jer su se obogatili koristeći prednosti sistema, sada žele da ga poprave i koriguju kroz humanitarnu pomoć?
Nije to pretjerano ozbiljno. Drugo, većina tih takozvanih pomoći su stvari način da se smanje poreze. Treće, čak i kada nisu načini za to, mi ne možemo da imamo sisteme socijalne koje zavise od toga, od dobrog raspoloženja ili lošeg raspoloženja milijardera.
Negde sam pročitao da ste, ako sam dobro zapazio, da ste pravili paralelu u svojim radovima između rimskog cara Nerona i Billa Gatesa.
Nije to bio Neron, to bio Krasus, koji je to vreme bio čovjek u Rimu. Najbolja mera to je ljudski rad. Znači u tom smislu vi uzimate koliko je prosječna plata bila u vrijeme Rimskog carstva i kada je Krasus živeo i onda podelite znači imovinu Krasusa sa brojem ljudi koje bi on mogao sa tom svojom imovinom da angažuje. I to isto uradite za Bill Gates i tako dalje. Tako da su to ovako zanimljive.
I za kako zaključka, kakav je neka slična?
Pa mislim da je najbogatiji, koliko se sećam, to sam radio, ima već dosta godina, ima više od 10 godina, bio u tom trenutku Carlos Slim. I on je bio ogromno bogat tada, on ima tada, mislim, 70 ili 80 milijardi dolara, a on je živio u zemlji gde su plate bile relativno niske, tako da je njegova moć, znači, u Meksiku bila ogromna.
Svjetska ekonomija ponovo usporava, pa mnogi upozoravaju da preti nova globalna kriza sa možda pogubnijim posljedicama, jer države zbog velikih deficita nemaju više na raspolaganju mogućnosti da intervenišu kao 2008. Kakva je vaša procjena?
Tu ima dva velika, da kažem, momenta koja su onako veoma teško za ocjenjivanje. Kao prvo, da li će kriza doći i u kakvom smislu će doći? Da li će znači opet ta kriza pogoditi kao što je bilo prošli put uglavnom zapadnu Evropu i Ameriku i te kasnije azijske zemlje? I drugo, da li je moguće ponovo imati ono kvantitativni easing koji je postao ranije s obzirom da je ogroman novac upumpan, da inflacija je, kao što znamo, tako reći nula, ali pitanje je znači ako biste upumpali ponovo toliko, da li bi mogli, šta bi se desilo jednostavno sa nivom cena?
Nakon veta Francuske na otpočinjanje pristupnih pregovora Europske unije sa Severnom Makedonijom i Albanijom, mnogo je neizvesniji put i za ostale zemlje na Zapadnom Balkanu. Kako će se odraziti na njih i politički i na ekonomskom planu s obzirom da su im europske zemlje glavni trgovinski partneri?
Znate, ja mislim da se neće dobro odraziti ni na planu, da kažem, stranih investicija, i na planu ovoga što ljudi, da kažem, očekuju, jer taj proces nekoliko bio strašno dugačak, možda nikad ne realizovan, neće biti realizovan, on ako se kreće baš i puževljim korakom, on bar nekako muliva neku nadu da će nešto na kraju biti. Ali kada se zaustavi, onda naravno to ima, ja mislim, loše ekonomske i političke posljedice za te zemlje. U nekoliko mislim zanimljivo da je Balkan u stvari sada postao neka vrsta taoca.
Ali u međuvremenu sve veći je upliv drugih aktera, pre svega Kine, koja preko zajmova na netransparentan način zapravo širi poslove za svoje kompanije.
Naravno, ali mislim da je ironija toga da Europska unija se strašno bavi i boji uticajem Kine, a da ona sama veoma malo radi. Prema tome, to vam je kao da vi se sada žalite što neko drugi nešto više radi, ali ako hoćete da se postavite pravilno, onda vi treba da radite više nego on. To znači da idete da dajete članstvo tim zemljama ili da im dajete veće pare ili da im dajete veće mogućnosti ili da im otvorite fondove.
Da.
Prema tome, meni je to malo smešno kada se oni žale na Kinu, kao da sad Kinu ne bi trebalo ništa tu da radi, a način da se suzbije, ako hoće da se suzbije, značaj Kine, to je da oni više rade.
Da li je model posticanja investiranja u Srbiju, pre svega iz inostranstva, sa obezbeđivanjem do 10.000 evra za radno mesto, zaista je ekonomski celishodno, pošto je velika rasprava u Srbiji oko toga i sa političkog aspekta i sa mogućnosti raznih korupcija?
Kažem u stvari koliko je se došlo do velike promjene u odnosu između moći kapitala i moći rada, jer vi imate sada kapital koji je upravo to ono što smo govorili na početku, koliko je teško oporezovati neki kapital, jer on je potpuno pokretljiv. Kao takav, vidite, on može da kaže, recimo Srbiji, hoćemo, ne znam koliko, 5.000 subvencije po radnom mestu, jer možda mi daje neka druga zemlja 7.000. Ali to je ono što recimo nije nekada postojalo i da ili možda i u budućnosti neće postojati kada bude odnos između kapitala i rada drugačiji, drugim rečima, kada budete imali mnogo više kapitala, a relativno manje rada. Mi imamo sad situaciju posle pada komunizma i naravno kapitalizacije Kine, da vi imate otprilike Indije isto tako, pošto Indija je bila u neku ruku odvojena, da kažem, ekonomija, i oni su funkcionisali dosta utakično. Vi imate u stvari porast, znači te radne snage koje radi pod kapitalističkim uslovima od otprilike možda čak 2,5 milijarde ljudi. I to je ono što je recimo prouzrokovalo po mišljenju i taj odnos između kapitala i rada koji je okrenuo na uštrb rada i zbog čega je udelo kapitala u društvenom proizvodu u svim zemljama porasta.
Pomenuli ste rad. Dakle, mi smo svjesni ovih svih problema, nejednakosti i tako dalje, raznih problema. Međutim, nema štrajkova, nema pobuna, makar masovni kao u 19. vijeku. Šta više, radnici, odnosno mase, glasaju za bogataše, za Trumpa u Americi i tako dalje. Kako objašnjavate taj paradoks?
To je rezultat toga što jednostavno mislim da je sindikalni pokret koji je bio veoma snažan u 19. i u 20. vijeku, jednostavno sada u neku ruku na izdihu. Zato što je sindikalni pokret bio organizovan u potpuno drugačijoj konstelaciji rada. Vi ste imali sindikalan pokret koji je bio jak i koji je nastavio da biva jak dokle god ste imali radničku klasu i radnik, ili ne samo radnik, službenik i druge, koji su bili organizovani unutar velike kompanije na istom radnom mjestu, koji su se međusobno znali da se moglo, da kažem, organizaciono ih spojiti u neku značajnu jedinicu, mislim, silu, i onda povezani kroz socijalistički, komunistički, mislim, veoma značajan utjecaj.
Da, to ne postoji, ali zašto ti ljudi svi sad glasaju za desnicu, za bogataše, a ne recimo za neku levicu, ovakvu ili onakvu?
Da, to je sad naravno interesantno veoma pitanje i mislim da je tu razlog sljedeći. Šta se desilo? Levica je sa novom levicom koja je počela još od Blaira i poslije sa Schröderom u Njemačkoj i tako dalje. Levica je krenula sa odbrane, da kažem, tih, da kažem, radnih mjesta i radnika ka globalizaciji i ka takozvanoj politici identiteta. I znači prava, kad uzimamo, to su prava migranata, prava drugčih seksualaca i seksualne preferencije i tako dalje. I onda su se ovi našli, što se veoma lepo je dokumentalno u nekim Fiketijevoj novoj knjizi, oni su se u stvari našli potpuno bez ikakve političke reprezentacije. I zato, ja mislim, sada idu radnici ka desnici, jer je desnica jedina koja u neku ruku njih politički reprezentuje, jer se pokazuju, oni se bačuju da su na desnici, mi smo zainteresni za vaše interese, mi ćemo stvari smanjiti globalizaciju, vaše radno mjesto neće otići u Kinu i tako dalje. Prema tome, stvari, njih je levica napustila zato što je ideološka, da kažem, ta matrica levice se promenila od levice koja je branila radnička prava i radnike ka levice koja je više on imala politiku što se nekad zvalo u 19. veku radikalna politika. To je radikalna politika, se uvijek razlikovala socijalistička u tome što je radikalna bila politika za odbranu, znači, prava kao pojedinaca, individue kao pojedinca, a ne kao organizacija, kao što je socijalisti su imali uvijek organizaciju radničke klase, a radikali nisu imali. I to je sada, da kažem, ta razlika koja se sad ponovo pojavila i zato su izgubili, znači, podršku kod radnika.
Bio je to poznati svjetski ekonomista Branko Milanović u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u našem magazinu. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu, pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.